7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Trimis la colț, prin aplicare de sancțiuni, Kremlinul încearcă să reposteze, deocamdată indirect, mânjind bunoară clanța de la ușă în Luhansk și Donetsk, sau verbal propagandistic, ca în polemica cu viitorul rege britanic, să zicem. E de presupus că pretinsa alternativă chinezească nu este nici pe departe asul din mânica lui Putin, la fel cum nici Occidentul nu a recurs încă la sancțiunile cele mai dureroase pentru liderul de la Kremlin. Despre filosofia sancțiunilor și setul inchizitorial pe care îl are în vedere Occidentul, vom discuta cu invitații mei de astăzi. Așadar, la discuția de astăzi participă directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirila, care se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere, și telefonic ni se alătură corespondentul de la Bruxelles al postului nostru de radio, Dan Alexi. Să începem de la filosofia sancțiunilor pe care le aplică Europa în special, dar Occidentul în general, împotriva Rusiei, mai exact împotriva administrației de la Kremlin, care face ceea ce face și a bulversat nu doar regiunea. Domnule Dan Alexi, spuneți-ne, vă rog, care a fost temelia acestor sancțiuni și mai ales culisele discuțiilor. Înțeleg că totuși nu a fost o unanimitate în privința modului de aplicare.
Nu a fost unanimitate și nici nu va fi, pentru că temelia Europei este foarte pestriță comparată cu cea a Statelor Unite. Și aici, pentru că ați vorbit de filozofia sancțiunilor, aș propune să facem o distinție foarte netă de la început între poziția americană și cea europeană. Un element foarte important e acela că Statele Unite au mult mai puțin de pierdut de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei. Statele Unite nu au investiții atât de mari în Rusia și nu au niciun interes atât de direct cum are Europa, care este lipită de Rusia, nu-i așa, prin țările Baltice și Polonia, lângă acea enclavă în Kaliningrad. Așa încât Statele Unite și mai ales în ultimii ani, după cazul Magnitsky, acel Magnitsky Act impus de Senatul American, când deja se aplicaseră niște sancțiuni unor oficiali ruși, Statele Unite au o altă atitudine decât Europa, care, să nu uităm, are o istorie foarte complexă și un sistem politic extrem de complicat, comparat iarăși cu Statele Unite. Și în Europa, unde deciziile trebuie luate în unanimitate de către șefii de stat și de guvern, să fie foarte limpede, sper eu, pentru ascultători, că nu Parlamentul European decide aceste sancțiuni și în niciun caz Comisia Europeană, care nu e altceva decât executivul.
Dar în principiu, ca să înțelegem cum a fost gândit sistemul de sancțiuni, trebuia să fi devenit Rusia inofensivă sau pur și simplu s-a gândit un sistem de penalizări ca și cum li s-a dat cu rigla peste mâini unor demnitari pentru ceea ce au făcut și mai ales ca să nu mai facă mai departe asemenea lucruri?
Oarecum, pentru că efectul scontat inițial trebuia să fie unul mai mult psihologic. Vedeți bine că europenii ezită și că sancțiunile lor vin în urma celor americane. La fel, pentru a ajunge la ele, sunt discuții extrem de complexe, întrucât unele state, și chiar state mari, cum e Germania, au o atitudine prudentă și uneori chiar ambiguă vis-a-vis de Rusia. Ca să nu mai vorbesc de țări precum Bulgaria sau Slovacia, care sunt chiar dependente în bună parte economic de Rusia, în special în privința gazului. Bulgaria e dependentă aproape 100%, Slovacia la fel, mai bine de jumătate. Și aceste state sunt foarte reticente și atunci, pentru a înfrânge reticența lor în acele discuții în culise care au loc între liderii statelor respective sau între persoanele însărcinate, experții să discute asta, se începe treptat de la sancțiuni mici, sperându-se că presiunea psihologică asupra Kremlinului va fi suficientă. Deocamdată încă nu s-a ajuns la Putin și la cei mai intimi colaboratori ai lui, deși vedem totuși că Rogozin e pe listă în cele din urmă. Europenii sperau de la început să nu fie nevoie de sancțiuni grele împotriva lui Putin, pentru că și multe mari companii europene ar avea de pierdut de pe urma funcționării acelor sancțiuni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, ascultați emisiunea duminicală Punct și de la capăt, de la Europa Liberă. Acum ar fi momentul să facem o mică retrospectivă a săptămânii care a trecut, cu ajutorul a doi colegi care trec în revistă evenimentele cele mai relevante, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine contextul discuției de astăzi. Directorul agenției InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică, consideră că evenimentele din săptămâna curentă arată cât de prielnică este conjunctura externă de care Chișinăul poate beneficia, dar și lucoarea nu tocmai blândă care vine de la răsărit.
Eu aș remarca două evenimente, de fapt două fațete ale unui proces. Mă refer la vizita liderului PLDM Vlad Filat în Statele Unite și vizita doi comisari europeni plus președintele Cehiei, care fac parte, repet, din punctul meu de vedere, din același proces. Procesul se numește consolidarea pozițiilor externe a Republicii Moldova. Evenimentele de săptămână curentă atestă o situație internațională a Republicii Moldova mai bună ca oricând. Mai bună ca acum nu am avut, ca în această perioadă, în aceste săptămâni, mă refer, și o explicație ar fi această criză regională, starea de pericol în care s-a pomenit Ucraina și ca acest pericol să dea peste noi. Este adevărat că mai rămâne îmbrățișarea Moscovei, o dragoste într-un fel nesolicitată în forma asta. Noi vrem să avem relații bune, să menținem relații tradiționale, prietenești, familiale, dacă vreți, care le-am avut în spațiul ex-sovietic. Ar fi păcat să pierzi aceste relații, aceste valori, dar modelul în care suntem întorși către aceste valori nu ne mai convin și cred că pentru prima dată în istorie s-a găsit o soluție, un antidot, suportul internațional pe care îl are Republica Moldova acum, în particular guvernarea Republicii Moldova, și la capitolul poziției externe nu știu dacă ne-am putea dori mai multe. Acum urmează să consolidăm și situația internă, să nu se admită provocări, să nu se admită derogări de la norme, legi, de la așteptările oamenilor, ca să putem continua acest proces de europenizare și modernizare a țării cu toate problemele lui și după 30 noiembrie.
Comentatorul politic Petru Bogatu a remarcat faptul că oficialii de la Chișinău nu-și mai ascund îngrijorarea în legătură cu deteriorarea relațiilor cu Kremlinul.
Un lucru care merită să fie remarcat este sinceritatea autorităților de la Chișinău în ceea ce privește relația cu Rusia. Mă refer la declarațiile primului ministru Iurie Leamțe, care a recunoscut că raporturile cu Rusia s-au răcit. Rare ori doar ne este dat să auzim așa ceva din gura liderilor politici de la Chișinău. Ei de obicei încearcă să ascundă acest fapt.
Asta s-a făcut în speranța ca să fie reparate relațiile sau Chișinăul taie poala?
Cred că nici una, nici alta. Cred că presiunile care se făceau implicit asupra Chișinăului acum sunt mult mai sufocante, directe, și probabil anume acest fapt a determinat această reacție, pentru că Chișinău nu este în stare pur și simplu să schimbe această situație. Presiunile probabil vor crește.
În schimb, au auzit lucruri plăcute de la dita mai doi comisari.
Păi da, aici nu este nimic nou. Pentru că tocmai în acest context vroiam să spun că se înscrie și vizita în Statele Unite a liderului liberal-democrat Vlad Filat, faptul că a fost primit la cel mai înalt nivel la Departamentul de Stat de Victoria Nuland, care este o figură cheie la Washington, și de liderul republicanilor, persoana cu mai mare autoritate, senatorul John McCain. Rare ori când un lider de partid care nu deține o funcție importantă în stat este primit la un nivel atât de înalt. Modul în care a fost tratat și dacă raportăm toate acestea la vizitele care s-au făcut aici la Chișinău în ultimul timp, în plus, dacă raportăm asta și la declarațiile făcute de Joe Biden la București în prezența Republicii Moldova, impresia generală, zic, este că Statele Unite și aliațiilor din Europa, totuși par ferm hotărât să nu permite repetarea scenariului ucrainean în Republica Moldova. Eu cel puțin așa înțeleg că pretențiile Rusiei de a finlandiza și Republica Moldova sunt respinse categoric. Un lucru care nu poate fi trecut cu vedere este sigur că părăsirea PCRM-ului de Mart Kaciuc, o figură marcantă în scena politică moldovenească, dar dacă să dăm crezarea lui Vladimir Voronin, o figură marcantă, dar fără un viitor politic. Voronin, în repetate rânduri, a lăsat să se înțeleagă că Mart Kaciuc nu poate să devină lider de partid.
Și acum revenim în studioul de la Chișinău al Europei Libere, unde discutăm despre sancțiunile impuse Kremlinului pentru comportamentul nu tocmai cavaleresc din punctul de vedere al Occidentului. Domnule Victor Chirilă, demnitarii de la Kremlin vor să dea senzația că puțin le pasă, că dimpotrivă asta îi ajută să adune electoratul în jur și, într-adevăr, sancțiunile în special au împins în sus ratingul lui Putin. Dar, pe de altă parte, același Kiseliov s-a plâns totuși că imposibilitatea de a mai pleca la Amsterdam înseamnă o presiune asupra lui ca jurnalist, etc. Totuși, le pasă sau nu acestor demnitari și rușilor în general de sancțiunile care încep să ia proporțiile avalanșei?
Eu cred că le pasă și se vede foarte bine acest lucru din acțiunile Rusiei și a președintelui Putin personal. Însă și contractul semnat recent cu China de livrare a gazelor naturale a încercat să fie prezentat ca o mișcare de reducerea dependenței față de Europa, față de Uniunea Europeană în acest domeniu. O încercare de a demonstra că Rusia totuși are destule pârghii pentru a contrabalansa aceste sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Adică le pasă în sensul invers, că au de gând să persevereze și caută soluții de alternativă și nu se corijează așa cum vrea diriginta clasic.
Sigur, le pasă pentru că înțeleg foarte bine că actuala politică declanșată de Putin, de Kremlin în Ucraina, este constrânsă de interdependențele care există actualmente între Rusia și Uniunea Europeană, între Rusia și Occident, în domeniul energiei, economiei, investițiilor. Faptul că doar într-un singur trimestru de la începutul acestui an, Rusia a pierdut peste 60 de miliarde de dolari retrași de investitori. Sigur că acest lucru îi pune pe gânduri. Tot mai mult se vorbește despre recesiune, despre necesitatea unor reforme profunde în Rusia, chiar și la forumul economic de la Petersburg, oameni de vază, influenți din Rusia vorbesc despre necesitatea unor reforme, astfel încât Rusia să-și mărească independența economică în raport cu Occidentul.
Domnule Dan Alexe, într-o emisiune de la Echo Moscovei, Sergei Parhomenko încerca să explice ascultătorilor din Rusia că sancțiunile nu se reduc de fapt la gesturi exotice de genul interdicția pentru Rogozin sau pentru Kiseliov, ci lucruri mult mai cotidiene și mai profunde, cum ar fi, de exemplu, stoparea livrărilor de consumabile pentru tot sistemul de tonometri care există în medicina rusească, ceea ce ar putea fi un dezastru, sau retragerea sistemului financiar Visa din Rusia și multe chestii dintre astea care în aparență sunt inofensive și insignifiante, dar la proporția Rusiei ar putea să conteze foarte mult, anume pentru cetățeanul simplu. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, nu cumva filozofia sancțiunilor care trebuia să le fi dat peste mâini, pardon pentru această expresie, demnitarilor de la Kremlin, de fapt se va răsfrânge asupra cetățeanului care nu poartă nicio vină?
Există, desigur, teoretic această posibilitate, ea este încă îndepărtată, nu se va ajunge din câte se arată la blocarea plăților viza, pentru că sunt companii multinaționale, nu sunt plasate pe teritoriul Europei, este foarte greu de făcut presiune asupra unor asemenea companii care nu depind de puterea politică europeană. În schimb, într-adevăr, cetățeanul poate fi atins prin blocarea anumitor exporturi către Rusia, piese, aparatură, grămadă de lucruri pe care Rusia nu le cumpără decât din Europa. Europa este principalul partener comercial al Rusiei, produse chimice apoi, pe care Rusia nu le poate găsi în China și le cumpără din Europa. Sigur că acelea, în mod indirect, dacă nu se mai găsesc, vor afecta cetățeanul. Însă aș vrea să adaug ceva care pare anecdotic, însă de fapt nu este, vis-a-vis de ce ați discutat mai devreme, de exemplu faptul că Kiseliov nu poate să meargă la Amsterdam sau Rogozin nu mai poate să meargă la Paris și așa mai departe.
Mai ales cu avioane civile.
Da, nu este un lucru atât de anecdotic și simplu cum pare faptul că nu mai pot face asta. Gândiți-vă că acești oameni au putere și prestigiu, au neveste și amante, au o întreagă curte, camarilă de adulatori care trebuie impresionați și una este să mergi să faci cumpărături la Dubai și alta este să mergi la Paris. Nu-ți mai folosesc banii la nimic dacă nu poți să-i cheltuiești în Londra și să arăți tuturor ce mare magnat ești. Și pierderea aceasta de prestigiu poate afecta în mod lent și insidios, poate mai mult decât imposibilitatea de a importa anumite produse chimice, pentru că atinge direct centrul nevralgic al unor oameni puternici și influenți.
Eram la Berlin de altfel și ambasadorul mi-arăta magazinul în care din când în când poposește Vladimir Putin și vine pe timp de noapte sau pe amorgite, când se blochează magazinul, special pentru acest cumpărător. Nu este el singurul, dar într-adevăr, cred că Abramovici și mulți oameni ca el vor suferi foarte mult dacă sancțiunile vor intra la turații maxime.
Tocmai asta este în spatele acestei filozofii, ca oamenii puternici din jurul lui Putin să se întoarcă treptat împotriva lui. Pentru că nu interesează spiritul rusesc și gloria trecută și recuperarea nedreptăților trecute prin ocuparea Crimeei și așa mai departe. Ei vor să facă bani și să-i cheltuiască ostentativ în văzul lumii. În momentul în care nu vor mai putea, sigur că existența lor își pierde în parte rostul și atunci se întorc împotriva celui care a declanșat acest dezastru.
Dar ce a rămas cu discuțiile despre zădărnicirea unor planuri militariste prin falimentarea unor industrii conexe?
Sigur că da, se ajunge treptat la o blocare totală a exportului de armament, a exportului de piese importante care pot servi fabricării armamentului și asta va afecta desigur și capacitatea militară a Rusiei, pentru că interoperabilitatea asta care se instalează în funcționarea unei armate nu poate fi schimbată atât de ușor. Deci China, chiar dacă semnează contracte faraonice cu Rusia, nu va putea să-i furnizeze de acele piese de schimb de aparatură militară pe care până acum Rusia le cumpăra, să zicem, din Germania. Trebuie foarte mult timp să se ajungă la o altă interoperabilitate militară.
Apropo, cum a reușit Uniunea Europeană sau Bruxelles să convingă Franța, care a suferit foarte mult din cauza contractului cunoscut? Va compensa cumva Bruxelles această daună?
Nu. Este un contract comercial încheiat bilateral de Franța și de Rusia. Asta nu cade sub incidența Bruxellesului, care de altfel nici nu ar putea să o facă în mod moral, să spunem. Nu pot folosi banii contribuabililor europeni prin intermediul bugetului european ca să compenseze Franța pentru o prostie trecută. Aici e vorba pur și simplu de o decizie politică și va trebui ca François Hollande singur să explice cetățenilor lui și industriei lui militare de ce ia această decizie.
Domnule Victor Chirilă, Moldova a avut experiența unor, să zicem, sancțiuni când a obținut interdicția pentru demnitari transnistreni de călătorie în Europa. Acum, mai nou, am trecut prin episodul când în Parlament rusofilii au reproșat autorităților că aplică sancțiuni împotriva demnitarilor ruși și autoritățile s-au simțit cumva incomod. Adică Chișinăul nu este foarte fericit să se înregimenteze, să le aplice cu fermitate. Care e acum situația? Chișinăul măcar verbal, s-a solidarizat cu aceste sancțiuni?
În primul rând, legat de sancțiunile impuse reprezentanților administrației transnistriene. La acea dată, ele și-au avut doar un efect limitat, pentru că dacă privim situația actuală din regiunea transnistreană, vedem că problema școlilor în continuare există, dimpotrivă există riscul ca în timpul apropiat aceste școli să poată fi închise de administrația transnistreană.
Iar Ștanski nu e Abramovici care să aibă neapărat nevoie să-și cumpere haine.
Exact. Iar mulți din cei care erau pe lista neagră, să-i spun, a călătorilor spre Uniunea Europeană, acum nu mai sunt funcții importante în regiunea transnistriană. Vedem că respectivele sancțiuni nu i-au făcut mai maleabili, mai flexibili, mai realiști pe reprezentanții din regiunea transnistriană. Dimpotrivă, vedem că negocierile cu privire la statutul politic al regiunii nu au început și nici nu au de gând să înceapă. Administrația din regiune este din ce în ce mai mult sub controlul direct al Federației Ruse și nimic nu se face fără aprobarea directă de la Kremlin. De aceea, sancțiunile nu cred că și-au atins scopul dorit. În legătură cu sancțiunile impuse de Uniunea Europeană pentru oficialii ruși implicați într-un fel sau altul, direct sau indirect, în anexarea Crimeei de către Rusia. Inițial a existat, cred, această dorință de a susține în totalitate aceste sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, dar ulterior, sub presiunea, mare parte psihologică și sub presiunea temerilor că Rusia ar putea să aplice sancțiuni mult mai dure economice față de țara noastră, autoritățile și-au revăzut această intenție, această poziție și au susținut doar sancțiunile care vizează foștii funcționari ucraineni din cohorta lui Ianukovici.
Domnule Dan Alexi, la ce sancțiuni mai dure s-ar putea să ne așteptăm dacă, așa cum multă lume spune, după 25 mai Kremlinul iar va prinde la curaj și va relua ofensiva?
Două mari pachete de sancțiuni ar fi într-adevăr eficace și foarte dure pentru economia rusă. Principala, prima este evidentă, sistarea importurilor de petrol și gaz din Rusia, însă asta nu se poate face repede. Am pomenit înainte faptul că țări precum Bulgaria sau Slovacia și chiar și Balticii sunt foarte dependente de gazul rusesc, unele chiar în cantitate de 100%, ar trebui să ia foarte mult timp ca Europa să-și găsească surse alternative. Se vorbește de Algeria, de pildă. Norvegia este la îndemână, desigur, dar chiar și în cazul unui contract, să zicem, cu Algeria și găsirea unor rute rapide de schimbare a fluxului gazului și petrolului, și acolo s-ar pune niște probleme, să zicem, morale, pentru că nici Algeria nu este o mare democrație și infrastructura tehnică ar fi, desigur, foarte greu de pus în practică. Așa că este o soluție pe termen lung, dar, desigur, în cazul unui conflict deschis, europenii vor fi obligați să o aplice, iar a doua mare măsură ar fi blocarea sistemului bancar, ceea ce ar face ca Rusia, într-adevăr, să moară economic. Aici, europenii nu pot acționa singuri, ar trebui în coordonare cu Statele Unite. Lucrul este fezabil dacă există dorința politică și aș preciza chiar și în cazul în care europenii nu ar dori să ajungă la o asemenea blocare, să zicem, a sistemului bancar. Chiar dacă europenii nu ar vrea să facă asta și Statele Unite ar face-o, europenii ar fi la rândul lor obligați să o facă, pentru că sunt interdependenți. Deci aceste două mari pachete de măsuri ar fi foarte eficace. Renunțarea la sursele de energie din direcția Rusiei și sistemul bancar.
Mai devreme, domnul Victor Chirilu spunea despre poziția delicată a Chișinăului în raport cu Kremlinul, în subiectul sancțiunilor. În Europa există atitudini rezervate față de aplicarea sancțiunilor din varii motive, nu neapărat din cauza presiunilor, dar din cauza unor solidarități exotice sau afecțiuni prorusești. Rușii, din când în când, canalele de televiziune în special, mai prezintă niște adversari ai sancțiunilor și niște rebeli care sunt pro-Putin, pro-Kremlin. Cât de substanțiale sunt curentele acestea?
Sunt relativ substanțiale. Sunt țări precum Olanda, de pildă, sau Luxemburgul sau Ciprul, care au mari investiții în Rusia. Sigur că Olanda nu va spune pe față că e reticentă din această privință. Ciprul însă, al cărui sistem bancar depinde de investițiile din Rusia, nu are absolut niciun interes să participe la aplicarea unor măsuri prea dure și să nu uităm că deciziile acestea de aplicare a sancțiunilor trebuie luate în unanimitate. Dacă una din cele 28 de țări refuză, ele nu pot fi aplicate. Asta și explică de ce Joe Biden a zburat de la București direct la Nicosia în Cipru, ca să discute cu autoritățile de acolo despre fezabilitatea unui blocaj al conturilor rusești sau ceva similar. Apoi sunt țări precum Bulgaria sau Ungaria sau Slovacia, unde și politicienii vorbesc pe față de anumite riscuri, să mai lăsăm să treacă timpul, să nu se întoarcă populația rusă împotriva noastră, tot felul de argumente puțin întortocheate. Sunt politicieni care au studiat la Moscova, de pildă, ministrul de externe al Slovaciei, care vorbește curent rusă, Lajcsák, el este chiar destul de pe față favorabil Rusiei și ostil aplicării unor acțiuni. Apoi personaje precum șeful Partidului Socialist Transnațional European, bulgarul Stanișev, iarăși nu are nicio dorință să se aplice sancțiuni Rusiei, ceea ce face ca și principalul candidat socialist la președinția Comisiei Europene, Martin Schulz, și el spune să mai lăsăm timpul, că nu e nevoie acum, să nu se întoarcă populația rusă împotriva Europei. Deci toți acești politicieni vorbesc pe față. Socialiștii, în general, sunt foarte reticenți. Să nu uităm că Schröder, fostul cancelar german, lucrează pentru Gazprom. Situația este foarte complexă și reticențele sunt atât de multe și mari, de învins, încât sancțiunile nu pot fi aplicate altfel decât s-a făcut până acum, și anume treptat și cu multă prudență.
Domnule Victor Chiriră, Chișinăului i s-a cerut în surdină, prin culise, prin aluzii, totuși să fie mai ferm. Dumneavoastră, ce știți?
Nu cred că nici europeni, nici americani n-au solicitat expres acest lucru. Și Washingtonul și Bruxelles înțeleg foarte bine dilema în care ne aflăm noi. Deja există o mare presiune asupra țării noastre și nu doar datorită unor ingerințe externe, evidente acum, dar unor ingerințe prin intermediul unor forțe politice din interiorul țării. Vedem acest lucru la Comrat prin organizarea referendumului, vedem aceste discuții despre declararea unei eventuale republici găuze, vedem încercarea de a organiza referendum cu privire la asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Deci există destule presiuni interne care se cunosc de Washington și Bruxelles și fără îndoială că dânșii înțeleg poziția pe care a luat-o în prezent autoritățile noastre cu privire la sancțiunile aplicate Rusiei. Uniunea Europeană este, așa cum a menționat și domnul Alexe, este interesată de a păstra portițele deschise pentru că, într-adevăr, interdependențele economice sunt foarte mari. Și
da,
pot
și
afecta...
dacă prin partea asta dă Busna Jirinovski, e altceva. Vreau să vă întreb pe final, totuși, domnule Victor Chiriră, ce replici are la îndemână Kremlinul? S-a vorbit de mult și spre toamnă se așteaptă că întregul arsenal de antisancțiuni se va vedea foarte curând.
Sunt o mulțime de instrumente pe care le poate folosi Kremlinul.
Ce nou?
Federalizarea, promovarea acestui concept de federalizare în Republica Moldova și probabil dacă Federația Rusă eșuează în prezent în Ucraina, dacă Ucraina reușește să stabilizeze relativ situația politică după alegerile din 25 mai, eu cred că vor fi încercări de a transforma Republica Moldova într-un fel de cobaie al acestui concept de federalizare.
Domnule Dan Alex, dumneavoastră, la ce surprize credeți că s-ar putea aștepta Chișinăul, dar și Europa în general, atunci când Kremlinul va hotărâ să dea replici?
Chișinăul se află într-o situație extrem de dificilă și Europa înțelege asta și Statele Unite înțeleg asta și de aceea nu se va cere nimic foarte serios și riscant din partea Republicii Moldova. Toată lumea știe, chiar și politicienii ne foarte informați în ce situație se află și economic și politic și chiar și militar, cu Transnistria ocupată, cu Găgăuzia pe care le-a cere la rândul ei un fel de independență. De aceea nimeni nu vrea să fragilizeze guvernul de coaliție de la Chișinău, de aceea s-au luat aceste măsuri atât de rapide de a ridica obligativitatea vizei, de a semna acordul de asociere, de a da încurajări Moldovei pentru a permite ca actuala coaliție să rămână la putere bazată pe aceste succese care îi vor permite să arate, uitați, ceea ce am promis, am și făcut și chiar mai repede decât ne așteptam. Dacă însă se va ajunge la o încercare de destabilizare militară sau paramilitară în genul în care s-a început în Ucraina, atunci, într-adevăr, există un foarte mare risc de destabilizare a regiunii, pentru că e principiul dominoului. România, la rândul ei, nu poate să nu intervină direct într-un anume fel, pentru că asta ar crea nemulțumiri enorme în interiorul României, dacă guvernul dă dovadă de o atitudine promoscovită și pasivă și România fiind membru în Uniunea Europeană și în NATO, sigur că asta produce un fel de dezechilibru în lanț, în regiune. Vedem bine ce s-a întâmplat chiar și cu Ungaria. Orban face niște declarații total irresponsabile. Lansează un apel către ungarii din Ucraina să ceară și ei o formă de autonomie sau chiar de independență. Și asta, sigur că riscă să arunce în aer întreaga regiune.
Și ce răspunsuri are Europa?
Deocamdată niciunul, să continue pe panta asta, mergând până la sancțiuni directe împotriva lui Putin personal. Dar nu suntem încă acolo, e foarte departe. Europa însă se află, vedeți, în ce situație tulbure, cu mari schimbări politice, nu se știe ce fel de parlament european va ieși, nu se știe ce comisie europeană avem la toamnă. Este un an foarte nepotrivit pentru Europa ca să ia o poziție mai combativă.
Deci planuri pentru vacanța de Crăciun încă nu ne facem.
E mult prea devreme și riscant. Să nu pierdeți banii.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, și corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.